jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lumi Buna ka arritur afër nivelit kritik dhe kjo paraqet kërcënim serioz për qytetin e Shkodrës. Udhëheqës të partive që përbëjnë koalicionin qeverisës në Kosovë thonë se ndryshimet në qeveri mund të presin mbylljen e plotë të procesit të zgjedhjeve lokale. Barack Obama theksoi se nuk ka për qëllim dërgimin e trupave në Jemen ose në Somali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Lumi Buna paraqet kërcënim serioz për qytetin e Shkodrës, për shkak se ka arritur një nivel kritik. Sipas shifrave të fundit nga autoritetet e emergjencës, janë vërshuar 10.400 hektar tok dhe 2.489 shtëpi. Numri personave të evakuuar është 4.780, raporton korrespondentja jonë Menada Saimi.
Lumi Buna përbën kërcënimin më serioz për qytetin e Shkodrës. Niveli i këtij lumi që kalon pranë qytetit ka mbritur vetëm pak centimetra larg nivelit kritik. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, Buna regjistroi kuotën e 9.22 metrave nga 9.25 që është niveli kritik i tij. Nga strukturat e drejtorisë policisë së qarkut Shkodër, të mbështetura nga strukturat e Ministrisë së Brendshme, janë zbatuar në teren operacione për ruajtjen dhe sigurimin e argjinaturave, akseve të rrugëve, urave, si dhe u garantua shpërndarja e ndihmave ushqimore dhe evakuimi i popullsisë nga zonat e përmbytura. Strukturat e forcave të armatosura u angazhuan në evakuimin e rreth 160 personave në komunën Bushat, fshatin Mali Jush, Obot, komuna Ana e Malit, Ura Gjonlulit, komuna Velipoj, komuna Rethina, në bashkin Shkodër, në lagjet Baçalëk dhe Livadhe. Në komunat Dajç, Ana e Malit e Bushat, janë shpërndar gjithashtu ushqime për gjën e gjallë, gjithsej 10 ton ushqime. Shifrat më të fundit flasin për një rritje të re me 400 hektar të tokës së përmbytur, duke shënuar nivelin e 10.400 hektarëve, po kështu numërohen 2.489 shtëpi të përmbytura dhe 4.780 persona të evakuar. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zagreb. Kandidati i Partisë Socialdemokrate Opozitare Ivo Josipović ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet presidenciale të Kroacisë. Komisioni zgjedhor shpalli se zoti Josipović ka fituar 60.3% të votave në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën dje. Rivali i tij Milan Bandić, kryetari i qytetit të Zagrebit, që garoi si i pavarur, fitoi 39.7% të votave. Duke folur para mbështetësve, Ivo Josipović postirash theksoi: Thellë besoj se të gjithë ne dëshirojmë të jetojmë në një vend ku puna paguhet dhe krimi dënohet, në një vend të sigurisë sociale, tha Josipović, i cili është profesor i drejtësisë. Washington. Presidenti Barack Obama thot se nuk ka intenca për dërgimin e trupave të Shteteve të Bashkuara në Jemen ose në Somali për të ndihmuar forcat lokale që të kundërvijnë militantëve islamik në këto vende. Në këtë kuadër, zoti Obama i deklaroi gazetës People se beson se në qendër të aktivitetit të organizatës terroriste Al-Qaida mbetet ai i përgjatë kufirit Afganistan-Pakistan. Presidenti amerikan tha se derisa nuk e përjashton asnjë mundësi, në shtetet siç janë Jemeni dhe Somalia, duke punuar me partnerët ndërkombëtar është gjë më efektive. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka miratuar planet për ndërtimin e barrierës përgjatë një pjese të kufirit me Egjiptin dhe instalimin e pajisjeve të avancuara vëzhguese për të kontrolluar imigrantët ilegal dhe militantët. Netanyahu tha se ky është vendim strategjik për të siguruar karakterin hebraik dhe demokratik të Izraelit. Ai më tutje theksoi se Izraeli do të vazhdojë që t'i lejojë refugjatët të hynë nga zonat e konfliktit, por nuk mund të lejojmë 10 mijëra punëtorë ilegal që të infiltrohen brenda në Izrael nëpërmjet të kufirit jugor dhe të vërshohet vendi me të jashtëm. Londër. Një gazetar i gazetës londineze Sunday Mirror është vrarë nga një shpërthim në Afganistan, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Britanisë. Gazetari Rupert Hammer po shoqëronte një patrull në provincën Helmand, kur makina që po udhthonin hasi në mjet të shpërthyes. Fotografi së njëjtës gazete, Philip Coburn, mbeti i plagosur nga shpërthimi. Gjendja e tij është rënd, por jashtë rrezikut për jetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë të ketë shkrime për paralajmërimet për ndryshime në qeveri. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa paralajmërimet e politikës kosovare për përfshirjen e shoqërisë civile në qeveri, e përditshmja Kosova sot pikson se angazhimi personaliteteve tashmë të afirmuar në opinionin publik si shprehje subjektiv të realitetit qeverisës nuk duhet shihet si një nismë krejtësisht e sinqertë. Sipas gazetës, zbehja ndikimit të shoqërisë civile mund të ketë pasojat më njëhershme nëse vërtet bëhet transferimi ndonjë OJQ-je në cilën do ministri të qeverisë Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova ka nevojë për një shoqëri më të fortë civile dhe një qeveri të përgjegjshme, që njëkohësisht i duhet një shoqëri aktive civile që kryen misionin e saj dhe në këtë kuptim, sikur secilit kryen të punën e vet pa u përzier në çështjet e të tjerëve, gjendja sipas Kosovës sot do të ishte dukshëm më mirë. Në vlerësimet lidhur me përfshirjen eventuale të shoqërisë civile në qeverinë e Kosovës, gazeta gjithashtu ka vënë pas se në partneritet të fortë me mediat, drejtuesit e organizatave jo qeveritare kanë marrë rol analitik me ndikim dhe se qortimi tyre nuk i shkon për shtati qeverisë. Fatmir.
Ditëve të fundit është aktualizuar edhe funksionalizimi i gjykatës në veri të Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmës koaditore Uleksi, nuk është i interesuar që në veri të Kosovës të instalojë organe të drejtësisë, të cilat do të pranoheshin nga të gjitha komunitetet. Jo çasja e këtij misioni sipas gazetës mund të bëjë që Uleksi të mos e përkrahë idenë e krijimit të shpejtë një linje autobusi për dërgimin e prokurorëve dhe gjykatësve kosovar në gjykatën e qarkut të Mitrovicës, që ishte ide e ministres së drejtësisë Nekibe Kelmendi. Në këtë kontekst, zëdhënësia Uleksit Kristof Lamfalysi i ka thënë kohës ditore se ky mision është interesuar që krahë sigurisë së stafit në veri të instaloi drejtësi të pranueshme për gjitha komunitetet atje. Sipas këtij zyrtari të Uleksit, misioni po shqyrton propozimin e ministres Kelmendi, por siç në vizionë përditshmja koaditore ende nuk dihet nëse e njëjta iniciativë do të mbështetet edhe nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Infopres veçojmë vlerësimet e analistëve kosovar për procesin integrues dhe të njohjeve të reja gjatë mandatit të Spanjës në Bashkimin Evropian. Sipas analistëve, ky proces në 16-orën e ardhshëm nuk do të jetë aq i favorshëm për Kosovën, duke marrë parasysh se në krye të BE-s është Spanja e njohur për kundërshtimin e pavarësisë. Profesori i të drejtës ndërkombëtare në Prishtinë Afrim Hoti ka thënë gazetës Infopres se pavarësisht të deklarimeve zyrtare të Spanjës se do të jetë konstruktive në raport me Kosovën, prapse prap qëndrimi brendshëm i Spanjës do të reflektojë në këtë rast. Sidoqoftë jetë, Hoti ka vizuar se Spanja do të udhëheqë politika që janë në përputhje të programit të BE-s për zgjerimin dhe integrimin e Ballkanit perëndimor.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës për të cilat po flitet shumë mund të presin mbylljen e plotë të procesit të zgjedhjeve komunale, thonë udhëheqës të partive në koalicion. Ndonë se janë të njoftuar me nismën e kryeministrit të Thaçi, si në PDK ashtu dhe në LDK, nuk ka informacione se për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës mbeten çështje ekskluzive krerëve më të lartë të PDK-s dhe LDK-s. Zyrtarët e të dyja partive politike thonë se janë të njoftuar me pajtimin e parim të kreatorëve të koalicionit që të fillojë një proces i ndryshimeve i cilësuar si reformatizim i qeverisë, por as në PDK dhe as në LDK nuk ka ende ndonjë ide se çfarë nënkuptojnë këto ndryshime dhe cilat do të jenë largimet apo freskimet në kabinetin qeveritar. Këto dy parti politike madje nuk presin ndryshime fare në qeveri pa u përmbyllë në tërësi procesi si zgjedhjeve komunale. Mbleran Stavilezi, zëdhënës i PDK-s, tha se kjo parti politike është njoftuar me nismën e Thaçit dhe partnerëve të koalicionit për ndryshime, por ai tha se nuk dihen emra konkret të ministrave në largim apo atyre që do të vinin eventualisht në qeveri. Sidoqoftë, zëdhënës i Stavilezi thotë se Thaçi do ta ketë përkrahjen e PDK-s në vendimet e tij për ndryshime, nëse vlerësohet se ato janë në interes të një qeverisje më të mirë.
Kryeministri zoti Thaçi është njëherësh kryetari i partisë dhe normalisht që ato diskutohen edhe në forumet e partisë dhe përkrahen, megjithatë sa i takon numrave, njerëzve, emrave, që është një çështje e cila mbetet e hapur dhe mbetet të diskutohet, por normalisht që ne do t'i mbështesim të gjitha ato vendime të cilat do ta bëjnë të mundshme funksionimin sa më të mirë në të ardhmen.
Mendon se zyrtarët e LDK-s kanë pranuar marrëveshjen për rikonfigurimin e qeverisë, ata tani për tani thonë se nuk e kanë si prioritet këtë çështje. Ismet Beqiri, antar i kryesisë së LDK-s, thotë se nuk e sheh si të ngushtshëm rikonfigurimin, pasi që për LDK-n më i rëndësishëm aktualisht është përsëritja e balotazhit për kryetarët e disa komunave ku kishte më shumë parregullsi.
Nuk ka një iniciativë të tillë as kërkesë të tillë të bëhet vlerësimi i punës së ndonjërit nga ministrat tonë. Nuk e besoj fare që kjo do të ndodhë deri në fund të këtij muaji. Për ne si LDK më rëndësishëm është përgatitja dhe angazhimi rreth zgjedhjeve në raundin e tretë.
Përderisa LDK pret fillimisht përfundimin e plotë të zgjedhjeve lokale dhe më pas të hap çështjen e rikonfigurimit apo riformatizimit të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se ndryshimet paraqesin edhe një lloj reformimi të ekzekutivit. Riformatizimi i qeverisë u arrit si marrëveshje për të vazhduar koalicionin ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pas përplasjeve që ndodhen gjatë fushatës dhe zgjedhjeve lokale ndërmjet këtyre dy partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhbërja e strukturave paralele sërbe në Kosovë, si pas analistëve, kërkon këmbgulsinë e institucioneve kosovare dhe ndihmën e mekanizmave ndërkombëtare. Analistët të tërheqin vërejtjen se situata mund të dalë jashtë kontrollit, me që strukturat paralele në vend që të shuhen po forcohen. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Eksperti Ramadan Qehaja konsideron se nevojitet veprim konkret i institucioneve vendese dhe ndërkombëtare për shuarjen e tyre.
Tash është momenti që ne, leadershipi ynë, të kërkoj nëpërmjet ICO-s, nëpërmjet EULEX-it dhe forcave të NATO-s në Kosovë, që në bashkëveprim me to të fillohet të ndërpritet kjo aktivitet, pra qoftë edhe me dhunë policore. Kur thamë dhunë, me përdorim të policisë, duke mos i lejuar që ato të veprojnë aty ku kanë ndërmend, sidomos këta gjykatësit të cilët do të hyjnë në territor të Kosovës.
Në të vërtetë, përdorimin e forcës për shuarjen e strukturave paralele kanë përmendur edhe zyrtarët e institucioneve, por sipas analistit tjetër për çështjet e sigurisë Nureddin Bishi, institucionet e Kosovës nuk kanë treguar këmbgulsi në synimin për shuar strukturat paralele.
Deri në shpallën e kushtetutës ke mund të thirrëm në atësin e kem qenë penguar, por ke kem pas kompetencën për të vepruar, pra sysa të ka pas kompetencën administrata e UNMIK-u dhe administrata civile, por tash nuk mund të them atë, por sysa kjo kompetencë direkte të institucioneve të sektorit sigurisë Kosovës.
Strukturat paralele serbe veprojnë në çdo fushë madje edhe në atë të sigurisë. Këto të fundit u fajsuan për dhunën e marsit të vitit 2008 në Mitrovicë, ku pat mbetur i vrarë një polic ukrainas si UNMIK-ut. Po ashtu Instituti Kiprat fajson strukturat paralele serbe të sigurisë për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, pasi thotë se pjesëtarët e tyre i kanë kërcënuar dhe u kanë bërë presion serbëve lokal që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Ramadan Qehaja tërheq vërejtjen se situata e sigurisë mund të dalë nga kontrolli nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta për shuarjen e strukturave paralele.
Tash ka ardhur koha që ne duhet ballafaqohemi me to. Domethënë ne duhet të ndërmarrim masa shumë rigoroze në këtë drejtim, sepse ne nuk mund të themi që jemi shtet funksional. Edhe mund t'ju them, kur them këtë jashtë kontrolli, popullata është shumë e zgënjur. Përveç varfërisë të skajshme të një pjesë shumë të madhe të popullatës, popullata është e zgënjur edhe me këto çështje të cilat kanë të bëjnë me strukturat paralele, të cilat po i tolerojnë të gjithë, por edhe bashkia ndërkombëtare, a edhe ne nuk kemi qenë këmbgulës në kërkesën për shurjen e tyre.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe Nureddin Bishi, i cili mendon se institucionet tash kanë kompetenca të mjaftueshme për të vepruar kundër strukturave që vazhdojnë të mos e njohin shtetin e ri dhe ta sfidojnë atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Lumi Buna ka arritur një afër nivelit kritik dhe kjo paraqet kërcënim serioz për qytetin e Shkodrës. Presidenti Barack Obama theksoi se nuk ka për qëllim dërgimin e trupave në Jemen apo në Somali. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.